You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Idineklara ang state of calamity sa Boracay Islands sa unang araw ng pagsasara ng isla mula sa mga turista para sa 6 na buwang rehabilitasyon. Ito ang inaantabayan ng mga ahensya ng gobyerno at ng taong bayan para bigyang daan ang pagpapalabas ng calamity fund na ang inisyal na halaga ay nasa 2 bilyong piso. Saklaw ng proklamasyon ng state of calamity ang 3 barangay sa munisipalidad ng Malay, lalawigan ng Aklan. Ito ay ang barangay Manok-Manok, Balabag at Yapak. Kabilang sa mga aktibidad na ipinatupad sa Boracay sa unang araw ng pagsasara nito ay ang pag-demolish sa mga illegal structures sa isla, ang pag-deploy ng nasa 600 pulis para tiyakin ang seguridad doon at ang pagbibigay ng tulong sa mga nawala ng pagkakakitaan. May clean-up drive din umano na isinagawa sa dalampasigan ng Boracay. Partikular na pinipilahan ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagbibigay umano ng pasahe sa mga manggagawang nawala ng trabaho at gustong umuwi sa kanilang probinsya. 12,000 mga manggagawa sa isla ang sinasabing nawala ng pagkakakitaan. Kabilang sa iba pa umanong layunin ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng mga katuwang na ahensya ng gobyerno sa rehabilitasyon ng Boracay ay ang mga sumusunod.
Meron tayong mga tinatag na milestones, like for example, yung 25 plus 5 easement, dapat accomplish natin yun. Yung restoration ng wetland, dapat ma-accomplish natin yun. Yung pag-ibig sa mga squatters sa forest land, and of course, the road widening. At yung ibang mga activities like from the DSWD, the DOLE, meron rin silang mga, nagsimula na sila. Especially doon sa pagbigay ng mga cash for work at yung pag-hire ng mga workers ay nag-start na rin. For 6 months, we hope mailagay natin yung Boracay doon sa dati niyang magandang kalagayan.
Yan ang tinig ni DENR Secretary Roy Simatu. Narito naman ang mga tulong o assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga taong naapektuhan ng pagsasara ng isla sa turismo.
And we are also gearing up our livelihood programs to adjust to the new environment where tourism is not going to be around for the next 6 months. So we're thinking about perhaps we can find markets for products that they originally designed for Boracay somewhere else because there are other tourism areas. Also, we're helping workers here in Boracay to develop new skills.
Ayon pa kay DSWD Secretary Emmanuel Leyco, may job fairs na bubuksan para sa mga naghahanap ng trabaho mula sa isla ng Boracay. Sa ibang balita, iaapela ng kampo ng Australianong madre na si Sister Patricia Fox ang pagkansela ng Bureau of Immigration ng kanyang missionary visa. Paliwanag ni Immigration Commissioner Jaime Morente, nilabag ni Sister Patricia ang terms and conditions ng pribilehiyong ibinigay sa kanya na magsagawa ng missionary work sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsabak nito sa political activities sa bansa. Nakita umano si Sister Patricia na nakilahok sa mga political rallies sa bansa. Inakusahan mismo ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Australian nun ng disorderly conduct sa pagsabak umano nito sa mga rally. Pinalalabas ng Pilipinas ng Bureau of Immigration ang madre sa loob ng 30 araw. Pero nilinaw ng immigration officials na hindi naman blacklisted si Sister Patricia sa Pilipinas. Ayon kay immigration spokesperson Antoinette Mangrobang, pwedeng bumalik ng Pilipinas ang madre pero hindi bilang isang missionary kundi bilang isang turista.
Maaari po siyang bumalik at any time after siya mag-depart, so wala pong prohibition na bumalik si Sister dito sa ating bansa. But this time, she will be admitted as a tourist.
Ayon naman sa mga abogado ni Sister Patricia, maghahain sila ng motion for reconsideration sa Bureau of Immigration. Kahit para umabot sa korte, handa nila itong gawin. Halos 30 taong nagsilbi bilang isang missionary si Sister Patricia sa Pilipinas. Napamahal na raw ang Pilipinas sa madre. Gusto nga raw sana niyang ipagpatuloy ang kanyang missionary work sa Pilipinas at nais na mabigyan pa ng isang pagkakataon para magawa ito. Samantala, labis ang pagkabahala ng Malacanang sa nangyayari ngayong diplomatic tension sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Kasunod ito ng pagpapauwi ng gobyerno ng Kuwait sa kinatawan doon ng Pilipinas na si Renato Villa, habang ipinarirecall na rin ang ambassador nila na si Saleh Ahmad Al-Thwaik. Nasa priority list ngayon ng gobyerno ang pagpapadala ng bagong ambassador sa Kuwait, napapalit kay Villa. Kasabay nito, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na umaasa ang pamahalaan na hindi na lumalapa ang tensyon sa bilateral ties ng dalawang bansa. Naniniwala naman si Roque na tuloy pa rin ang nakatakdang paglagda sa Memorandum of Agreement na tinatrabaho ng Pilipinas at ng Kuwait para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers doon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.